Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit e 28 prillit argumentet kryesore.
Papa Francesku ishte sot në Venedik nërmjet burgut, urave, rrugëve, kanaleve.
Rubrika tona të së dielës, shenjtorët e javës e të meditojmë me Ungjillin.
E lajmet e tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku ishte sot në Venecia për një vizitë apostolike brenda Italisë, në qytetin ku po mbahet Bienalja e mirënjohur e ku Selia Shejt paraqitet me pavionin e saj, kësaj rrallë vendosur në burgun e Grave. Qyteti lagunor, i cili i ka dhuruar kishës tre papë, e priti krahapur dhe Franceskun, gjatë 5 orëve të vizitës tij, filluar në burgun e Grave Giudecca, vijuar me takimin me artistet e pastaj me të rinjt para Bazilikës së Shëndetit, për të përfunduar me meshen shajte në sheshin madhështor të Shën Markut. Vizita e papës në Venecia filloi në Institutin e Grave, ku ndodhet pavioni i Selis Shejt për Bienalen. Helikopteri i papës u ul në borr. Pasi përshëndeti autoritetet dhe operatorët e objektit, papa përçafoi të burgosurat. Keni një vend veçantë në zemrën time, u tha.
Julia me flokë të kuq, tre vëth në hund, në gojën e vetull, me vështrimin aq dhe përtues, sa vargjet që i pëlqen të shkruaj në qeli. Fanta me origjinë afrikane, me gërshetat e gjata që zbukurojnë një fytyrë gati fëminore, ajtësa nuk mund ta mendosh kurrë se është një nën 16 vjeçare. Antonella më e madhja, me flokët mbledhur pas gjyshe e dy nipërve. Janë 3 nga 80 femrat e dënuara përfundimisht të burgosura të Giudecas, të cilat e mirë pritën Francescun sot në burgun e Grave. Ditët e fundit kanë shoqëruar vizitorët mes mureve të shkatëruara dhe korridoreve me tulla të burgut, institucioni i katërt femror në Itali, i cili që nga 19 prilli i kaluar me frymëzimin e papës u kthye në pavionin e Selis së Shenjt për edicionin e 60 të Bienales së Artit. Për papën nuk është vizitë zyrtare kjo në Giudecca, por takim në të cilin i dhurojmë njëri tjetrit kohë, lutje, afërsi dhe dashuri vllazërore.
Oggi tutti usciremo più ricchi da questo.
Sot të gjithë do të largohemi më të pasur nga kjo borr. Ndoshta ai që do dalë më i pasur do të jem unë dhe e mira që do të shkëmbejmë do të jetë çmuar.
Këtë theksoi Francesku në urimin e tij ndërprer vazhdimisht nga duartrokitjet e Grave dhe falënderimet e tyre, shqiptuar në kopshtin brenda burgut, një zonë gjelbruar me stola, lëkundse dhe lojra të tjera për fëmijë. Papa ju drejtua me njëherë të burgosurave, 42 italiane, 36 të huaja të 14 kombësive të ndryshme.
Il carcere però può anche diventare un luogo del rinascimento.
Burgu mund bëhet vend i rilinjes morale dhe materiale, në cilin digniteti i Grave dhe i burrave nuk izolohet, por promovohet nëpërmjet respektit të anasjellt dhe kujdesit për talentet e aftësitë, ndoshta të lëna pas atë burgosura nga telashet e jetës, por që mund të riduken për të mirën e të gjithëve, ndaj meritojnë vëmendje e besim.
Jorge Mario Bergoglio përsëriti fjalët që i ka drejtuar gjithmonë në 14 vizitat e tij gjatë këtyre 11 vjetëve, të gjithëve që janë në Katar, por në të njëjtën kohë, të gjithë të falur nga Zoti.
Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori.
Mos harrojmë se të gjithë kemi gabime për të falur dhe plagë për të shëruar, edhe se të gjithë mund të shërohemi që të sjellim shërim, të falemi që të sjellim falje. Të rilinim, që të sjedhim rilinje. Për mes batutave, tani po më dëbojnë edhe jashtë, duartrokitjeve dhe falënderimeve të vazhdueshme, papa i dorëzoi institucionit të vuajtjes një ikon të Zojës. Është butësia e nënës, dhe këtë butësi Maria e ka për ne të gjithë.
Qytet strehimi për ta çliruar botën nga egoizmi dhe refuzimi i tjetrit. Në takimin e më pasëm me artistët e Bienales Artit të Venecias në Kishën e Madalenas, Francesco e quan kështu artin. E rëfej se pran jush nuk ndihemi huaj, ndihem si në shtëpin time, u tha artistve. E unë mendoj se në realitet kjo vlen për çdo që një njerëzore, sepse pavarësisht nga të gjitha qëllimet, arti ka statusin e një qytet strehimi, një qyteti që nuk i bindet regjimit të dhunës dhe të diskriminimit, që do të kryojnë format të përkatsis njerëzore, tafta për t'i njohur, për t'i përfshirë, për t'i mbrojtur, për t'i përqafuar të gjithë.
Sarebbe importante se le varie pratiche artistiche.
Do t'ishte rëndësishme nëse praktikat e ndryshme artistike do të mund të krijonin kudo një lloj rrjeti qytetësh strehimi që bashkëpunojnë për ta çliruar botën nga antinomitë pa kuptimta dhe tashmë të zbrazura, por që e kërkojnë sundimin absolut në racizëm, në ksenofobi, në pabarazi, në çekuilibër ekologjik dhe aporofobi. Neologjizëm i të mërshëm kë, që do të thot fobi e të varfërve. Francesco reflekton për titullin e pavionit, me sytë e mi, ne të gjithë vrena i duhet shikohemi dhe të guxojmë të shikojmë vetë vetën. Jezusi është mjeshtri që i shikon të gjithë me intensitetin e një dashurie që nuk gjykon, po ditë jetë afërt dhe t'inkurajoj. Arti na edukon me këtë lloj vështrimi, na edukon me një vështrim soditës, kujtoi Papa, që në vijim u kërkon artistëve të dallojnë artin nga tregu.
Së fundi, nga kapela e dekoruar e burgut të grave në Gjudeka, e zbukuruar me instalimin e skulpturave prej pëlhure të varura, ati i shenjë kujtoi femra artiste si Frida Kahlo, Corita Kent apo Louise Bourgeois. Askush nuk ka monopol mbi dhimbjen njerëzore, por ka gëzim e vuajtje, bën duke Francesco, të cilat bashkohen në gjinin femrore në një formë unike, ndaj duhet i dëgjojmë, sepse kanë diçka të rëndësishme për të na mësuar.
Bazilika e shëndetit e dashur nga Republika Dikurshme e Venedikut, Serenissima, si lutje falënderim për zojen nënën e Zotit, e cila shpëtoi qytetin e Venecias nga murtaja në vitin 1630, ishte skenari madhështor ku u zhvillua takimi i tretë i Papës Francesku me të rinjt që kishin ardhur nga të gjitha diocezat e rajonit Veneto.
Ati shenjt mbriti me motobark mbi lagun, e pastaj përshëndeti turmën e gëzueshme rinore që e priti në sheshin parakishës në njëjen e dy kupolave karakteristike të saj. Papa u tha të rinjve të ndajnë së bashku mrekullinë që janë, sepse janë bijë të Zotit, gjithnjë i ri në Jezu Krishtin, i cili i do të rinjt e gjithmonë i befason. Për ta pranuar këtë bukuri dhe për ta ushqyer gëzimin që vjen prej saj, Papa u sugjeroi të rinjve dy fjalë: të ngrihen në këmbë e të shkojnë.
Alzarsi da terra, perché siamo fatti per il cielo.
Qohuni nga toka, sepse ne jemi krijuar për qiellin. Qohuni larg trishtimit, për të ngritur veshtrimin drejt lartësive. Ngrihuni, për të qëndruar në këmbë përballë jetës, ju ulur në divan. Qohuni, për t'i thënë, ja ku jam Zotit që beson në ne. Ngrihuni në këmbë për të mirëpritur dhuratën që jemi, për të kuptuar para çdo gjëje tjetër se jemi të çmuar dhe të pazëvendësueshëm.
Për të ndenjur në këmbë duhet durim dhe këmbgulje, vjoj këshillat ati i shenjt. Sot jetojmë me emocione të shpejta, me ndjenja të çastit, por horizontet e objektivat e mëdha nuk arrijnë më njëherë, e as duke improvisuar. Lutem kur dua, shkoj në mesh kur kam kohë, bëj mirë nëse e ndjej. Kështu nuk arrijën rezultatet e dëshiruara, nënvizoi Francesco që i këshilloi të rinjtë të punojnë së bashku, duke u shkëputur nga celulari, pavarësisht se të tjerët bëjnë ndryshe.
E tu, senza paura,
e ju pa frikë, shkoni ku në rrymës, merreni jetën dorë, hyni në atë lojë, fikeni televizorin dhe hapni ungjillin, lërëni celularin dhe takoni njerëzit. Celulari është shumë i dobishëm për të komunikuar. Është i dobishëm, po kini kujdes kur celulari ju pengon t'i takoni njerëzit. Përdoreni telefonin celular, por takohuni sidomos me njerëzit.
Pasi ngrihen në këmbë në jetë, të rinj duhet të shkojnë e të bëhen dhurat për të tjerët. Ati i shenti këshilloj të dalin nga bota e hipnotizuar e medjave sociale dhe të kryojnë risi, një lutje e bërë nga zemra, një faqe që shkruan, një ëndër që e bën realitet, një gjez dashurie për dikë që nuk mund të ta kthej. Kjo do të thotë të kryosh, të imitosh stilin e Zotit. Papa Francesco e përfundoi takimin me të rinjt Venedikas me fjalët.
Giovane, che vuoi prendere in mano la tua vita?
I ri që dëshiron të marrësh në dorë jetën tënde. Qohu, hape zemrën për Zotin, falënderoje, përqafoje bukurinë që je, duaje jetën tënde. E pastaj, shko, qohu, dashuro, dhe shko. Dil, ecë me të tjerët, kërko të vetëmuarit, ngjyrose botën me krimtarinë tënde. Pikturoj rrugët e jetës me ungjillin, qohu dhe shko, përsëriti papa duke i ftuar të rinjt t'i thonë këto dy folje bashkë me te. Jezusi ta bën këtë ftesë. Shumë njerëzve që i ndihmoi dhe i shëroi, ai u tha, qohu dhe shko. Dëgjoje këtë thirrje, përsërite brenda vetes, mbaje në zemër. Hë, si ishte? I pyeti të rinjt për të dëgjuar prej tyre, qohu dhe shko.
E com'era la cosa? Grazie.
Venecia është e thirrur të jetë shenjë bukurisë për të gjithë, duke filluar nga më të fundmit, shenjë vlazërimi dhe kujdesi për shtëpinë tonë të përbashkët. Kështu papa para rreth 10.500 besimtarëve të mbledhur në sheshin e Shën Markut të qytetit për meshën shenjte. Gjatë veprimtarisë së fundit të vizitës së tij gjysmë ditore në Venecia, Francesco kryesoi meshën në sheshin e mrekullueshëm të Shën Markut, duke kujtuar temën e vizitës së tij: të mbetemi të bashkuar në dashurinë e Krishtit. Duke e komentuar ungjillin e sotëm sipas Gjonit, papa vuri në dukje shëmbëlltyrën e përdorur nga Jezu Krishti, i cili është hardhia e vreshtit të Zotit, ndërsa besimtarët shërmendet e saj.
Në sfondin e imazhit përdorur nga Jezusi, mendoj edhe për historinë e gjatë që e lidh Venedikun me punën në vreshta, si dhe me prodhimin e verës. Me kujdesin e shumë prodhuesve të verës dhe me vreshtat e shumta, lindur në ishujt e lagunës, në kopshtet e rrugëve të qytetit, në ato vende që i impenjuan murgjit për të prodhuar verë për bashkësitë e tyre. Në këtë kujtesë nuk është e vështirë të kapet mesazhi i shëmbulltyrës së hardhisë dhe shërmendëve, besimin në Jezusin. Lidhja me te nuk i vepra nga lirison, përkundrazi. Ne e hapë zemrën për të mirë pritur limfen jetësore të dashurisë Zotit.
Jezu Krishti na bën thirrje të impenjohemi vazhdimisht, vijoj papa. Kjo do të thotë të bëhemi dishepujt e ti, të përqafojmë mësimet e ti, të mishërojmë dashurinë e ti dhe të japim fryte drejtësie, paqeje dhe solidariteti në bashkësitë tona. Në sfondin e bukurisë unike të Venecias, Francesco bëri thirrje urgjente për veprim, duke theksuar sfidat e shumta me të cilat përballet qyteti, nga ndryshimi klimatik dhe degradimi i ambientit, tek fragmentimi social dhe erozioni kulturor. Ati i shenjtë kërkoj të merren vendime të kujdesshme për ta ruajtur trashëgiminë mjedisore dhe njerëzore të këtij qyteti.
Kemi nevojë që bashkësitë tona të krishtera, lagjet e qyteteve tona, të bëhen vende mikprice, të banueshme, gjithë përfshirëse. E Venecia, e cila ka qenë gjithmonë vend takimi dhe shkëmbimi kulturor, është thirrur të jetë shenjë e bukurisë për të gjithë, duke filluar nga më të fundmit, shenjë vazhdimi dhe kujdesi për shtëpinë tonë të përbashkët.
Në fund të vizitës baritore në Venecia, Francesco ja kushtoi lutjen e mbretëreshës qiellore situatave të shumta të vuajtjeve në botë. Kërkoi kryesisht paqe dhe stabilitet për Haitin, ku vjon gjendja e jashtëzakonshme dhe popullsia është e dëshpëruar për shkak të mungesës së shërbimit shëndetësor të ushqimit, ndërsa nuk mungon ushtrimi i dhunës që nxit vazhdimin e ikjes nga vendi. Papa kërkon paqe, dialog dhe pajtim në botë, në skenar lufte që minojnë paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar.
Mendon për Ukrainën e torturuar, për Palestinën, Izraelin, për Rohingjët dhe për shumë popullata që vuajnë nga lufta dhe nga dhuna. Zoti i paqes i ndriçoft zemrat në mënyrë që dëshira për dialog dhe pajtim të rritet tek të gjithë. Uroj në lutjen e mbretëreshës qiellore.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Vreshti, për të cilin flet Ungjilli i sotëm sipas Gjonit, është populli i hyjit. Nga Pashkët e Jezusit, lind një popull i ri që merr limfën nga ringjallja e Zotit. Për të sjellë fryte të mira, çdo besimtar duhet të mbetet i lidhur me Zotin ashtu si degët me hardhin në vresht. Përndryshe, veprimet e secilit nuk do të kenë brenda jetën e dashurinë të cilat duhet t'u adhurojmë të tjerëve së bashku me kumtin ungjillor.
Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësit e vet: "Unë jam hardhia e vërtet e i matë është vreshtari. Çdo shërmend në mua që nuk jep fryt, ai e pret. Kurse se cilin që jep fryt, ai e pastron që t'jap më shumë fryt. Tashmë ju jeni të pastruar me anën e fjales ju thash. Banoni në mua si kurse edhe unë në ju. Si kurse shërmendi nuk mund të jap fryt prej vetë vetës, ishkëputur prej hardhis. Po ashtu as ju, nëse nuk mbetini në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet. Kush mbetet në mua e unë në të, a jep shumë fryt, sepse pa mua s'mund të bëni asgjë. Nëse ndokush nuk mbetet në mua, hidhet jashtë, por si shërmendi i prerë e thahet. Të tillë t'i bashkojnë, i qesin në zjarre digjen. Nëse mbetini në mua dhe nëse fjalët e mia qëndrojnë në ju, lypni gjithçka të doni dhe do t'u jepet. Me këtë gjë lavdërohet im atë, nëse jepni shumë fryt, e deftoheni nxënësit e mi, fjala e Zotit.
Të lutemi së bashku, ku është Zoti? Unë nuk e shoh. Frazë që dëgjohet shpesh, ndoshta me një ton të ndryshëm, që nxjerr në pa ndjenjat e folësit. Dëgjohet nga buzët e fëmijëve në katekizëm si pyetje sinqertë, shenjë dëshirës së fuqishme për të parë e për të prekur. Kuptohet nga buzët e atyre që burra, grua vuan tejet mase, aq sa nuk beson se ka vërtet një Zot, i cili vigjilon mbi krijesat e veta. Nganjëherë është sfidë nga ana e të rinjve dhe të rriturve që nuk duan e nuk mund të besojnë, e nuk kuptohet mirë sa dëshirojnë ta shohin Zotin vërtet. Pyetje që përvijohet edhe mbi buzët e të moshuarve që nuk mund të pranojnë se po i lën forcat, se jeta po shuhet mes dhimbjesh e trishtimesh. Është e vërtet, e thot edhe apostulli, askush se ka parë, kur hyjnë. Një vërtet kaq e sigurt sa ka hyrë edhe në Bibël, por është po aq e vërtet se ti, o Jezus, je fytyra e hyjit, pasqyra e mirësisë së ti, imazhi i bukurisë së ti, rrezja e dritës së ti. Kush të pranon ty, përqafohet nga hyji, bëhet shërmendi hardhisë.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
E diel, 28 prill, kisha katolike kërmton të diel në 5 të kohës së Pashkëve. Gjithnjë më 28 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Pjetrin Chanel, meshtar e martiri Oqeanis, dhe Shën Luigjin Grignon de Montfort, meshtar themelues i Shoqërisë Maris. Leximet biblike të kësaj së dieleje vënë pa temën e besimit në Krishtin e gjallë. Në fragmentin e Ungjillit sipas Gjonit, kemi rrëfimin mbi hardhin dhe shërmend, që na tregon si duhet jetë qëndrimi ynë për të bërë pjesë në bashkësinë e krishterë.
Të hënën 29 prill, kalendari përkujton Shën Katerinën e Sienës Virgjër, doktoreshe kishës, pajtore Italisë dhe bashkëpajtore e Evropës.
Shën Piu i 5, pap, dhe Shën Quirini martir do të kremtohen të martën më 30 prill.
Të mërkurën më 1 maj, kisha do të përkujtoj Shën Jozefin Puntor, Shën Jeremin Profet e Shën Ricardin Pampuri. Festa 1 majit kushtuar puntorve, nafton t'i lutemi Zotit ta bekoj veprën e duarve tona.
Të ejtin, 2 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Atanasin, i peshkve i Aleksandrisë, doktori kishës.
Festa e Shën Filipit dhe Shën Jakut të vogël apostuj kremtohet të premten më 3 maj, së bashku me atë të shenjtorve Veci, Aleksandri e Teoduli martir.
E ja se ju afruam dhe fundit të javës, kalendari kishtar do të përkujtojë Shën Florianin dhe Shën Antoninën martire të shtunën e ardhshme.
Më 5 maj, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 6 të Pashkve, e gjithnjë më 5 maj do të përkujtohen Shën Angelini dhe i lumi i nunci Sulpricio i Napolit.
Në përfundim të këtij programi, e urojmë Papën për suksesin e vizitës sotme në Venecia. E ju falënderojmë për vëmendjen edhe juve që na ndoqët.
Laudetur Jesus Christus.